Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας δίνει την ευκαιρία μία ακόμα φορά να βρεθούμε μαζί και να ανοίξουμε το Λόγο Του. Και τον ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος του Θεού μας προειδοποιεί και για τις κακοτοπιές που υπάρχουν. Μας λέει τα καλά, μας λέει τις ευλογίες του Θεού, μας μιλάει για την αγάπη του Θεού, αλλά μας λέει προσέξτε, υπάρχουν και λακκούβες. Υπάρχουν και κακοτοπιές και εγώ σε προειδοποιώ ώστε να βλέπεις τη λακκούβα, να βλέπεις την κακοτοπιά και να μην πέφτεις μέσα. Οπότε, εάν αποφασίσεις να πέσεις μέσα, εσύ το διάλεξες. Γι' αυτό τα περισσότερα μηνύματα της σειράς αυτής ξεκινούν επιλογή τάδε, έτσι. Σήμερα λοιπόν το μήνυμά μας είναι επιλογή αγνωμοσύνης. Επιλογή αγνωμοσύνης. Το να διαλέξεις δηλαδή να μην είσαι ευγνώμων στον Θεό και στους ανθρώπους. Ξέρετε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Το θυμάστε στην προς Κολοσσαίς επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο. Φαντάζομαι άμα σας πω Κολοσσαίς 3.16 όλοι θα θυμάστε τι είναι το Κολοσσαίς 3.16. Ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Λοιπόν, εάν πάτε ένα χωρίο πριν, στο Κολοσσαίς 3.15, το χωρίο τελειώνει να γίνεστε ευγνώμονες. Στο αρχαίο κείμενο είναι γίνεστε ευχάριστοι. Ευχάριστοι. Αυτός που είναι γεμάτος από ευχαριστία, γεμάτος από ευγνωμοσύνη στον Θεό για αυτά τα οποία του έχει δώσει. Λοιπόν, επειδή πολλές φορές, αντί να είμαστε ευγνώμονες, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, μας πιάνει η γκρίνια και βλέπουμε γύρω μας τι στραβό υπάρχει και τι δεν έχουμε και τι μας λείπει και τι ο αδελφός έχει καλύτερο από μένα και τι ο γείτονας έχει καλύτερο από μένα που δεν το έχω εγώ, αντί να είμαστε ευγνώμονες, πέφτουμε στην λακκούβα, πέφτουμε στην παγίδα της αγνωμοσύνης. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και να διαβάσουμε μία τέτοια περίπτωση από το 17ο κεφάλαιο. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17, κατά Λουκάν 17, από το χωρίο 11. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17, χωρίο 11. Πηγαίνοντας ο Ιησούς προς την Ιερουσαλήμ, περνούσε ανάμεσα από τη Σαμάρια και τη Γαλιλαία. Έτσι, αν θυμηθείτε λίγο πώς είναι ο χάρτης της περιοχής εκείνης της γης του Ισραήλ, η Ιουδαία είναι στο νότιο μέρος, αμέσως βορείως της Ιουδαίας είναι η Σαμάρια, και βορείως της Σαμαρίας είναι η Γαλιλαία. Έτσι, πάνω-πάνω ψηλά είναι η Γαλιλαία. Γι' αυτό και η λίμνη της Τιβεριάδας ονομάζεται και θάλασσα της Γαλιλαίας. Είναι ψηλά επάνω. Αμέσως πιο κάτω, πιο νότια, είναι η Σαμάρια, η περιοχή της Σαμάριας. Και στο νότο είναι η Ιουδαία, όπου βρισκόταν και η Ιερουσαλήμ. Ο Χριστός λοιπόν βρίσκεται σε μία πορεία από την Γαλιλαία στην οποία διακονούσε. Περνάει όλη τη Γαλιλαία, περνάει τη Σαμάρια για να φτάσει κάτω στην Ιουδαία. Και στο δρόμο διαβάζουμε, καθώς έμπαινε σε ένα χωριό, τον συνάντησαν 10 λεπροί. Στάθηκαν λοιπόν από μακριά και του φώναζαν «Ιησού, Αφέντη, ελέησέ μας». Μπαίνει λοιπόν σε μια κομόπολη και βρίσκονται έξω από αυτήν 10 λεπροί, γιατί όπως θυμάστε ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης έλεγε ότι εάν κανένας είναι λεπρός, δεν επιτρεπόταν να είναι μέσα στην πόλη, να ζει μαζί με τους άλλους υγιείς ανθρώπους. Έπρεπε να είναι κάπου απομονωμένος. Έτσι λοιπόν και αυτοί είναι έξω από την πόλη και καταλαβαίνετε ότι ζώντας σε απομόνωση, οι άνθρωποι βρισκόταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση από χίλιες δυο απόψεις. Και η υγεία τους πέρα από τη λέπρα επιδεινωνόταν και από το γεγονός ότι έμεναν μακριά από κάθε φροντίδα άλλων ανθρώπων υγιών γύρω τους. Πέρα από κάποιους που πήγαιναν και τους φρόντιζαν.
Έτσι λοιπόν, μόλις βλέπουν τον Ιησού, του λένε Ιησού. Στο κείμενο που προσφώνησε είναι επιστάτα. Έτσι. Επιστάτης είναι αυτός που στέκεται επάνω από το επίπεδο των άλλων, άρα γι' αυτό και μπορεί και παρακολουθεί και μπορεί και ελέγχει την κατάσταση και έχει την εξουσία να τακτοποιήσει διάφορα ζητήματα ακριβώς επειδή βρίσκεται σε μία θέση εποπτείας. Άρα οι άνθρωποι αυτοί αναγνωρίζουν στον Ιησού Χριστό μία εξουσία. Πνευματική εξουσία θέλετε, υπερφυσική εξουσία θέλετε. Τον αποκαλούν πάντως αφεντικό, επιστάτα. Και λένε ελέησέ μας. Γενικό είναι το ελέησέ μας. Ε. Σε κάποιες περιπτώσεις ο Χριστός όταν πήγαινε σε λέει τι ακριβώς θέλετε. Εδώ όμως η απάντηση του Ιησού είναι βλέποντάς τους εκείνος τους είπε πηγαίνετε να σας εξετάσουν οι ιερείς. Ο Ιησούς δεν προσεύχεται για αυτούς, δεν τους αγγίζει, απλώς τους λέει έναν λόγο. Πηγαίνετε να δείξετε τους εαυτούς σας τους ιερείς. Γιατί οι ιερείς ήταν οι αρμόδιοι για να επιβεβαιώσουν εάν κάποιος έχει θεραπευθεί από τη λέπρα. Εάν δείτε στο Λεβιτικό, στο 14ο κεφάλαιο, όλο το 14ο κεφάλαιο του Λεβιτικού, από το 1ο χωρίο έως το 32ο χωρίο, ασχολείται με το θέμα του πώς ένας λεπρός θα αποκατασταθεί στην κοινωνία ως υγιής. Και η εντολή ήτανε, την ημέρα που θα ανακηρυχθεί ο λεπρός καθαρός, θα τον φέρουν μπροστά στον ιερέα. Ο ιερέας θα βγει έξω από το στρατόπεδο και θα τον εξετάσει. Αν ο λεπρός έχει θεραπευθεί από τη λέπρα, ο ιερέας θα διατάξει να φέρουν γι' αυτόν δύο ζωντανά καθαρά πουλιά, ξύλο κέδρου κτλ. Και αρχίζει να γίνεται λόγος για την τελετουργία με την οποία θα ανακηρύσσονταν ο άνθρωπος πια καθαρός και θα μπορούσε να γυρίσει πίσω στο σπίτι του, στην οικογένειά του, μέσα στην πόλη. Ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα της υγείας, πώς αντιμετωπίζεται στην Παλαιά Διαθήκη μέσα στον λαό Ισραήλ. Μου έλεγε ένας αδελφός γιατρός, ξέρεις λέει, όταν ήμασταν στην ιατρική, μας κάνανε μαθήματα για την Βαβυλωνιακή ιατρική, για την Αιγυπτιακή ιατρική, για την Ελληνική ιατρική. Ξέρεις λέει ότι μάθημα Εβραϊκής ιατρικής δεν υπήρχε. Γιατί? Γιατί μέσα στον λαό του Θεού, ο Θεός τους είχε πει «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο θεραπεύων σε» και την θεραπεία την προσδοκούσαν από τον Θεό αποκλειστικά. Με αποτέλεσμα, ο ιερέας που ήταν αυτός που διακονούσε την θεραπεία, να είναι ο αρμόδιος για να πει «Αυτός είναι υγιής και αυτός είναι άρρωστος». Γιατρούς στην Παλαιά Διαθήκη συναντούμε μετά την εποχή του Σολομώντα. Όταν αρχίζει να δέχεται επιδράσεις από άλλους λαούς, αρχίζουν να εμφανίζονται και γιατροί μέσα στον λαό Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, ο Θεός ενεργούσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο μέσα στον λαό του. Είναι εκπληκτικό αυτό που λέγεται, που γράφει στον 37ο ψαλμό, που λέει «εξήλθαν μετά αργυρίου και χρυσίου από την Αίγυπτο», το θυμάστε, «και δεν υπήρχαν ασθενείς εν τες φυλές αυτών». Είναι εντυπωσιακό, δεν είναι? Ξαφνικά βγαίνουν, υπολογίζουμε, 3 εκατομμύρια άνθρωποι, διότι όταν μετρήθηκαν οι άντρες πάνω από 20 χρονών ήταν 600.000. Αν βάλετε κάτω από 20 χρονών γυναίκες, παιδιά κτλ, υπολογίζουν 3 εκατομμύρια. Βγήκε 3 εκατομμύρια λαός από την Αίγυπτο και δεν υπήρχε, λέει, ασθενής εν τες φυλές αυτών. Εντυπωσιακό. Γι' αυτό λοιπόν και ο Χριστός λέει στους ανθρώπους πηγαίνετε στους λεπρούς αυτούς, δείξτε τους εαυτούς σας στους ιερείς. Καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι απευθύνονται στον Χριστό αναγνωρίζοντας την εξουσία του και αυτός τους λέει έναν λόγο. Στον Ψαλμό 107, έτσι, Ροζίτα, στο χωρίο 20 λέει, αποστέλει τον λόγον αυτού και ιατρεύει αυτούς. Έτσι. Και οι άνθρωποι ξέραν ότι ο λόγος του Χριστού έχει εξουσία. Όταν ο Χριστός πει έναν λόγο, αυτό που λέει γίνεται. Γι' αυτό και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, πηγαίνει, θυμάστε, ένας εκατόνταρχος και του λέει, «Κύριε, ο δούλος μου είναι παράλυτος, βασανίζεται, σε παρακαλώ, κάνε κάτι». Του λέει ο Χριστός, «Θα έρθω και θα τον θεραπεύσω, θα έρθω στο σπίτι σου». Λέει, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να έρθει στο σπίτι μου». «Υπέ λόγων και ιαθήσετε ο πες μου». Πες έναν λόγο και με τον λόγο αυτό θα έρθει η θεραπεία. Και εξηγεί ο εκατόνταρχος, «Και εγώ, λέει, είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία, λέω σε κάποιον να έρθει, έρχεται, λέω σε κάποιον να πάει κάπου, πηγαίνει». Λοιπόν, ο λόγος σου έχει εξουσία. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο λόγος του εξακολουθεί να έχει εξουσία και σήμερα. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό για τους γιατρούς, είναι πολύτιμοι. Ο Θεός χρησιμοποιεί τους γιατρούς για να δώσει θεραπεία και σήμερα και στο παρελθόν. Ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά απ' την άλλη μεριά ξέρουμε ότι κάθε δόση αγαθή και κάθε δόρημα τέλειο προέρχεται από τον Πατέρα των Φώτων, προέρχεται από τον Θεό. Συνεπώς, είτε θεραπευτείς μόνο με την προσευχή είναι δώρο του Θεού, είτε θεραπευτείς πηγαίνοντας στο γιατρό και παίρνοντας φάρμακα και αυτό είναι δώρο του Θεού. Έτσι. Και το ένα είναι δώρο του Θεού και το άλλο είναι δώρο του Θεού. Αλλά ο λόγος του Κυρίου θεραπεύει. Γι' αυτό όταν αρρωσταίνεις, πάνε στο γιατρό, αλλά ζήτα και τον λόγο του Κυρίου. Πες, Κύριε, τι έχεις να μου πεις. Έχεις να μου πεις έναν λόγο δικό σου μέσα σε αυτήν την αρρώστια. Προσέξτε τώρα, οι άνθρωποι είναι λεπροί. Και έρχεται ο Χριστός και τους λέει, πηγαίνετε να δείξετε τους εαυτούς σας τους ιερείς. Ήδη ξέρουν τους κανόνες και ξέρουν ότι πρέπει να γίνουν καλά για να πάνε να δείξουν τους εαυτούς τους τους ιερείς. Δεν έχει κανένα νόημα, ενώ είσαι λεπρός, να πας στον ιερέα να σου πει τι. Καλημέρα, είσαι λεπρός. Το ξέρω, λοιπόν, γιατί ήρθες. Θα πήγαινε στον ιερέα εάν ήσουνα σίγουρος ή έστω είχες ενδείξεις ότι τώρα πια είσαι καλά. Έτσι, όταν ο Χριστός λέει στους ανθρώπους αυτούς, πηγαίνετε δείξτε τους εαυτούς σας τους ιερείς, χρειάζεται να ασκήσουν πίστη. Δηλαδή, για να μας λέει ο Χριστός πηγαίνετε στους ιερείς, σημαίνει ότι κάτι έκανε μέσα μας, κάτι έκανε στο σώμα μας, κάτι συνέβη. Αλλιώς ως λεπρός να πάω στον ιερέα γιατί. Και είναι πράξη πίστης και πράξη υπακοής το γεγονός ότι σηκώνονται και πηγαίνουν στους ιερείς. Και λέει εδώ πέρα στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, και καθώς πήγαιναν, καθαρίστηκαν από τη λέπρα. Ξέρετε, πολλές φορές η ευλογία του Θεού, ακόμα και η θεραπεία στο σώμα μας, σχετίζεται με την υπακοή μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε αρρώστια είναι αποτέλεσμα ανυπακοής ή κάθε αρρώστια είναι αποτέλεσμα αμαρτίας, όχι βέβαια, αλλά ότι η υπακοή μας ανοίγει δρόμους ευλογίας του Θεού στη ζωή μας, ακόμα και στο θέμα της θεραπείας, είναι επίσης γεγονός. Όπως είναι γεγονός ότι ενώ δεν προέρχεται κάθε αρρώστια από αμαρτία, η αμαρτία φέρνει αρρώστιες. Έτσι. Διότι ο Κύριος, θυμάστε τι είπε στον παράλυτο που ήταν 38 χρόνια παράλυτος και έγινε καλά. Είπαγε, του λέει, και μη και τι αμάρτανε ή να μη τη συχείρον γέννητε. Πήγαινε, λέει, και μην αμαρτάνεις για να μην σου συμβεί τίποτα χειρότερο. Και το ακούς και λες, καλά, άνθρωπος ήταν 38 χρόνια παράλυτος. Τι χειρότερο. Ο Χριστός του λέει, πήγαινε και μην αμαρτάνεις για να μην σου συμβεί τίποτα χειρότερο. Έτσι. Συνεπώς, αυτά πρέπει να τα έχουμε μέσα μας σε ισορροπία. Το γεγονός ότι αρρωσταίνω δεν σημαίνει ότι αμάρτησα και γι' αυτό αρρώστησα. Όχι. Έτσι. Υπάρχουν χίλιες δυο αιτίες φυσικές. Έλεγε ένας αδελφός, με όλη την μόλυνση που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, το γεγονός ότι ζούμε και έχουμε την υγεία που έχουμε, είναι θαύμα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα οι άνθρωποι δείχνουν πίστη και υπακούνε στο λόγο που τους είπε ο Χριστός και καθώς πηγαίνουν, καθώς πιστεύουν και καθώς υπακούν, θεραπεύονται. Ένας από αυτούς, όταν είδε ότι θεραπεύτηκε, γύρισε δοξάζοντας με δυνατή φωνή τον Θεό, έπεσε με το πρόσωπο στα πόδια του Ιησού και τον ευχαριστούσε. Και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Πηγαίνουν τώρα 10 άτομα, φαντάζεστε. Πηγαίνουν στους ιερείς, οι ιερείς τους εξετάζουν. Λένε, μπα, γίνανε καλά. Λοιπόν, να κάνουμε την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. Τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο. Τους 10. Τελείωσαν, έχουν πάρει το πιστοποιητικό ότι είναι υγιείς. Πια μπορούν να γυρίσουν στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους. Οι 9 φεύγουν, πηγαίνουν σπίτια τους. Ο ένας μόνο γυρνάει και, βλέπετε τα χαρακτηριστικά, πρώτον λέει δοξάζει τον Θεό με δυνατή φωνή. Έτσι. Ίσον διακηρύττει το γεγονός ότι ο Θεός ενήργησε στη ζωή του, έφερε θεραπεία στη ζωή του, έφερε ευλογία στη ζωή του, το διακηρύττει. Μετά πέφτει στα πόδια του Ιησού Χριστού, που ήταν μια πράξη τιμής εκείνη την εποχή, το να γονατίσεις μπροστά σε κάποιον, ήτανε πράξη τιμής και αναγνώρισης εξουσίας και αρχίζει να τον ευχαριστεί. Και έχουμε μία σημείωση. Από τους 10 λέει, αυτός που το έκανε ήταν Σαμαρίτης. Γιατί μας τη δίνει αυτή την πληροφορία? Μας δίνει την πληροφορία γιατί οι Σαμαρίτες, ξέρετε ότι θεωρούνταν από τους Ιουδαίους κατώτερη περίπτωση. Γιατί, τι είχε συμβεί? Όταν το 721 π.Χ. καταλήφθηκε το Βόρειο Βασίλειο από τους Ασσυρίους, το Βασίλειο του Ισραήλ από τους Ασσυρίους, ο βασιλιάς της Ασσυρίας πήρε ανθρώπους από διάφορα μέρη της Ασσυρίας και τους εγκατέστησε μέσα στη Σαμάρια. Διαβάζουμε την ιστορία στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, στο 17ο κεφάλαιο. Δεύτερο βιβλίο βασιλέων, 17ο κεφάλαιο, χωρίο 24 και μετά. Ο βασιλιάς της Ασσυρίας έφερε επίκους από τη Βαβυλώνα, την Κουθά, την Αβά, την Χαμάθ. Έφερε και Σεφαρβίτες και όλους αυτούς τους εγκατέστησε στις πόλεις της Σαμάριας, στα σπίτια των Ισραηλιτών. Έτσι πήραν στην κατοχή τους τη Σαμάρια και κατοίκησαν στις γύρω πόλεις. Οι άνθρωποι αυτοί άρχισαν εκεί να λατρεύουν τους θεούς τους, είχανε προβλήματα, άρχισαν να εμφανίζονται λιοντάρια και να έχουν θανατώσεις από λιοντάρια. Είπανε πρέπει να γνωρίσουμε και τον Θεό του τόπου, έφεραν ιερείς, τους δίδαξαν τον αληθινό Θεό και τον νόμο του Θεού και οι άνθρωποι εκεί έμειναν μπερδεμένοι. Προσέξτε στο 33. Έτσι, Β' Βασιλέων 17:33. Έτσι, λάτρευαν τον Κύριο, αλλά παράλληλα λάτρευαν και τους θεούς τους, σύμφωνα με τα έθιμα των χωρών από τις οποίες προέρχονταν. Και λίγο παρακάτω, στο 41, έτσι όλοι αυτοί οι πληθυσμοί, από τη μια μεριά σέβονταν τον Κύριο, παράλληλα όμως λάτρευαν τα γλυπτά ειδωλά τους. Το ίδιο γίνεται μέχρι σήμερα. Τα παιδιά τους και στη συνέχεια όλοι οι απόγονοί τους μιμούνται τους προγόνους τους. Καταλάβατε τι είχε συμβεί στη Σαμάρια. Ήρθαν οι Ασσύριοι, τους κατέλαβαν, πήραν εχμαλό τους, πολλούς από τους Σαμαρίτες και μετά στα σπίτια που είχαν αδειάσει εγκατέστησαν ανθρώπους από τη Βαβυλώνα και από τις άλλες πόλεις και το σύνολο έπειτα από λίγο καιρό που ισορρόπησε, απ' τη μια μεριά λάτρευε τον Κύριο, απ' την άλλη όμως λάτρευε και τους θεούς που είχανε στους τόπους τους. Και έτσι οι Σαμαρίτες θεωρούνταν μπερδεμένοι Ιουδαίοι, έτσι, νόθιοι Ιουδαίοι, θεωρούνταν ότι είναι κάτι το ανάμεικτο. Και γι' αυτό θυμάστε όταν ο Χριστός συνάντησε τη Σαμαρίτισσα στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, που έχουμε τη φράση «Ου συγχρόνται Ιουδαίοι Σαμαρίτες». Έτσι, δεν έχουν επαφή, δεν έχουν συναναστροφή οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Ο λόγος ήταν αυτός. Επειδή οι Σαμαρίτες για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα λάτρευαν τον Κύριο και λάτρευαν παράλληλα και τους ειδωλολατρικούς θεούς των εθνών από τους οποίους ήρθε, είχε γίνει ένα μπέρδεμα και γι' αυτό οι Ισραηλίτες έλεγαν «αυτοί δεν είναι σαν και εμάς, δεν είναι καθαρόαιμοι Ισραηλίτες». Έτσι, είναι μπερδεμένο πράγμα. Γι' αυτό μακριά. Και τώρα έχουμε 10 ανθρώπους από τους οποίους οι 9 είναι καθαρόαιμοι Ισραηλίτες και ο ένας είναι Σαμαρίτης. Και οι καθαρόαιμοι Ισραηλίτες πάνε στα σπίτια τους και ο μόνος που γυρνάει να πει ευχαριστώ και να δείξει ευγνωμοσύνη και να δοξάσει τον Θεό είναι ένας Σαμαρίτης. Ένας άνθρωπος δηλαδή που δεν τα πιστεύει και πολύ σωστά τα πράγματα, που είναι μπερδεμένος στην πίστη του, έτσι, που δεν είναι τόσο ξεκάθαρη η πίστη του. Και εδώ ο Θεός θέλει να μας δώσει ένα μήνυμα και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Χριστός χρησιμοποίησε την παραβολή που ξέρουμε ως την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, έτσι, που είδε έναν άνθρωπο πληγωμένο, που ο ιερέας που πέρασε δεν έδωσε δεκάρα, ο Λεβίτης που πέρασε δεν έδωσε δεκάρα και ο Σαμαρίτης, που θα ήταν λογικό να μην δώσει δεκάρα, γιατί αν ήταν στα καλά του ο Ισραηλίτης ο πληγωμένος δεν θα του λέγε καλημέρα. Αυτός τον νοιάστηκε. Και το μήνυμα μέσα από όλη αυτή τη χρήση των Σαμαριτών από τον Χριστό στην παραβολή αλλά και από την ιστορία αυτή είναι ένα μήνυμα. Μπορεί ένας άνθρωπος, αδέλφια μου, να είναι σωστός στην καρδιά του απέναντι στον Θεό χωρίς να είναι σωστός απαραίτητα στο μυαλό του. Μπορεί μες στο μυαλό του τα πράγματα να είναι μπερδεμένα, να μην είναι τόσο ξεκάθαρη η αλήθεια του Θεού μέσα στο μυαλό του, αλλά η καρδιά του να αγαπάει τον Θεό και να θέλει να ευαρεστήσει τον Θεό και να είναι έτοιμη να δοξάσει τον Θεό και να ευχαριστήσει τον Θεό και να ευαρεστήσει τον Θεό, ακόμα κι αν η θεολογία του είναι μπερδεμένη. Ξέρετε, για πολύ καιρό μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δόθηκε έμφαση στη σωστή πίστη, που είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Έτσι, άλλωστε και η λέξη ορθοδοξία αυτό σημαίνει, το να πιστεύει κανένας σωστά. Αλλά σιγά σιγά βλέπετε άρχισε να μην υπάρχει τόσο μεγάλη έμφαση στην ορθοδοξία όσο στην ορθοπραξία. Σου λέει εντάξει, καλό είναι το να πιστεύεις σωστά, αλλά δεν φτάνει το να πιστεύεις σωστά, χρειάζεται και το να πράττεις σωστά η ορθοπραξία. Και κάποιοι θεολόγοι προχώρησαν στις μέρες μας ακόμα σε ένα βήμα και λέει δεν φτάνει ούτε και το να πράττεις σωστά μόνο, δεν φτάνει η ορθοπραξία, χρειαζόμαστε και την ορθοκαρδία.
Έτσι.
Εκτός από την ορθοδοξία, χρειαζόμαστε την ορθοπραξία, αλλά και πέρα από την ορθοπραξία, χρειαζόμαστε την ορθοκαρδία. Να υπάρχει σωστή καρδιά, σωστή διάθεση καρδιάς απέναντι στον Θεό. Και εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που ενδεχομένως είναι μπερδεμένος στην πίστη του, αλλά η καρδιά του είναι έτοιμη να δοξάσει και να ευχαριστήσει τον Θεό. Τότε ο Ιησούς είπε, χωρίο 17, «Δεν θεραπεύτηκαν και οι 10, οι άλλοι 9 πού είναι?» Αυτό σημαίνει, αδέλφια μου, ότι ο Χριστός περίμενε την ευγνωμοσύνη, την έκφραση της ευγνωμοσύνης και από τους 10. Αλλιώς δεν θα αναρωτιόταν πού είναι οι 9. Δεν είναι. Αυτό το γεγονός, το ότι αναρωτιέται παιδιά, 10 δεν ήτανε, 10 ήταν. Δεν έγιναν καλά και οι 10, γίνανε. Λοιπόν, οι 9 πού είναι και μόνο ένας γύρισε να πει ευχαριστώ. Ο Θεός, αδέλφια μου, περιμένει την ευγνωμοσύνη μας. Είναι κάτι που ευαρεστεί τον Θεό η ευγνωμοσύνη μας. Είναι κάτι που αναπαύει την καρδιά του Θεού. Αναπαύει το πνεύμα του Θεού επάνω μας. Η στάση της ευγνωμοσύνης και η καρδιά της αγνωμοσύνης. Ενώ αντίθετα η αγνωμοσύνη λυπεί τον Θεό. Λυπεί τον Θεό να μην είμαστε ευγνώμονες για τα δώρα Του, να μην είμαστε ευγνώμονες για τις ευεργεσίες Του. Να βλέπουμε μόνο τι μας λείπει και να μην δοξάζουμε και να μην ευχαριστούμε τον Θεό για ό,τι έχουμε, για ό,τι ο Θεός μας έχει δώσει. Λέει, δεν βρέθηκαν, κανένας τους δεν βρέθηκε να γυρίσει, να δοξάσει τον Θεό, παρά μόνο τούτος εδώ ο αλλοεθνής, το κείμενο λέει, ο αλλογενής ούτος. Δεν βρέθηκε να γυρίσει και να δοξάσει τον Θεό, που σημαίνει ότι το να γυρίσεις να πεις ευχαριστώ στον Θεό για αυτό που σου έκανε, είναι η απόδοση δόξας. Ο Χριστός ταυτίζει εδώ πέρα το να πεις ευχαριστώ, ταυτίζει την καρδιά της ευγνωμοσύνης με το να δώσεις δόξα στον Θεό, να δοξολογήσεις τον Θεό για την ευεργεσία την οποία σου έδωσε. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι ο Χριστός περιμένει εδώ την ευγνωμοσύνη και των υπόλοιπων εννιά και δεν την έχει. Σχολιάζει το γεγονός ότι οι υπόλοιποι εννέα δεν ενδιαφέρθηκαν να δοξάσουν τον Θεό, να ευχαριστήσουν τον Θεό για την ευεργεσία αυτή και μας δίνει μία διάσταση που είναι σημαντικό να την προσέξουμε. Ο Θεός περιμένει να είμαστε ευγνώμονες. Θα μου πεις, κι άμα δεν είμαστε, πρόσφατα πρόσεξα κάτι που δεν το είχα προσέξει στο παρελθόν. Από το Δευτερονόμιο, το 28ο κεφάλαιο, τα χωρία 47 και 48. Δευτερονόμιο 28, κεφάλαιο, χωρία 47-48. Αν δεν λατρεύσετε τον Κύριο, τον Θεό σας, με χαρά και με όλη σας την καρδιά, όταν θα έχετε όλα τα αγαθά σας άφθονα, τότε θα γίνετε δούλοι στους εχθρούς σας, που θα τους στείλει ο Κύριος εναντίον σας. Θα πεινάτε, θα διψάτε, θα είστε γυμνοί και θα στερείστε τα πάντα. Στον τράχυλό σας θα βάλει σιδερένιο ζυγό, ώσπου να σας εξοντώσει. Βαριά λόγια. Αλλά προσέξτε τι λέει εδώ. Εάν δεν λατρεύετε τον Κύριο, τον Θεό σας, με χαρά και με όλη σας την καρδιά, όταν θα έχετε όλα τα αγαθά σας άφθονα, τότε θα γίνετε δούλοι. Θα μου πεις, γιατί προβληματίστηκες. Ξέρετε γιατί προβληματίστηκα. Προβληματίστηκα για την κατάσταση που περνάει η χώρα μας, που είναι δούλοι αυτή τη στιγμή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι δούλοι έπειτα από μία μεγάλη περίοδο που είχαμε όλα τα αγαθά και που γκρινιάζαμε ως λαός. Σας έχω πει και άλλη φορά για το περιστατικό όταν ήμουνα στην Αυστραλία, που οι Έλληνες που είχαν πάει στην Αυστραλία παρακολουθούσαν εδώ τις εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης και επειδή υπήρχε τόση γκρίνια για το πώς είναι η κατάσταση και πώς είναι και καθημερινό, όλα ήταν μια χαρά. Εγώ ήμουνα στην Αυστραλία το 2007, έτσι. Ακόμα δεν υπήρχε κρίση, δεν υπήρχε τίποτα, 2007-2008. Λοιπόν, ακούγοντας τα μέσα ενημέρωσης, οι Έλληνες της Αυστραλίας, ακούγοντας τα μέσα ενημέρωσης από την Ελλάδα, με τη δορυφορική τηλεόραση, έλεγαν πω, τι καλά που κάναμε και φύγαμε από την Ελλάδα και είμαστε εδώ στην Αυστραλία. Και μας έλεγαν εμάς, ξέρουμε τι περνάτε εσείς εκεί, πω. Λέμε, εμείς μια χαρά είμαστε εκεί, δεν καταλαβαίνουμε. Εμείς μάλλον βρήκαμε ότι αυτοί περνούσαν χειρότερα από εμάς εκεί. Αλλά, λέω, κοίταξε, οι άνθρωποι έχουν πάρει μία εικόνα αρνητική ότι η κατάσταση είναι χάλια στην Ελλάδα εξαιτίας όλης αυτής της γκρίνιας, της έλλειψης ευγνωμοσύνης, της έλλειψης ευχαριστίας, της έλλειψης δοξολογίας, της έλλειψης του δόξα το Θεό για ό,τι έχουμε. Και λέω, λες να είναι και αυτός ένας από τους λόγους που τώρα περνάμε αυτήν την θλίψη και αυτήν την δοκιμασία, το να είμαστε δούλοι. Έτσι, θα μου πεις, μπορεί να μην είναι αυτό, μπορεί να είναι μια άλλη απλή αρχή μέσα στο Λόγο του Θεού, ότι ο δανειζόμενος είναι δούλος του δανείζοντος. Και αυτό είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Έτσι. Ο δανειζόμενος είναι δούλος του δανείου. Συνεπώς, από τη στιγμή που πας και δανείζεσαι, γίνεσαι δούλος αυτού που σε δανείζει. Επομένως, μπορεί να είναι και αυτός ο λόγος, μπορεί να είναι ένας συνδυασμός λόγων, δεν ξέρω. Αλλά με προβλημάτισε το γεγονός ότι η έλλειψη ευγνωμοσύνης, η έλλειψη ευχαριστίας, η έλλειψη δοξολογίας ανοίγει δρόμο στη ζωή μας σε υποδούλωση. Και μπορεί η υποδούλωση να είναι σε εθνικό επίπεδο, όπως μας συμβαίνει, αλλά σε προσωπικό επίπεδο μπορεί να είναι ψυχική υποδούλωση. Έτσι. Μπορεί να είναι οτιδήποτε σε φέρνει κάτω από δεσμά και σε κάνει να μην μπορείς να λειτουργήσεις ελεύθερα. Τα τελευταία λόγια του Χριστού στον άνθρωπο αυτόν είναι «Και σε αυτόν είπε, σήκω και πήγαινε στο καλό». Η πίστη σου σε έσωσε. Η πίστη σου σε σοκέσε. Και μέσα στην Καινή Διαθήκη και όχι μόνο, η λέξη σώζω, επειδή προέρχεται από το επίθετο σώος, σχετίζεται όχι μόνο με την σωτηρία της ψυχής που λέμε, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, ανάλογα με τα συμφραζόμενα, σχετίζεται και με την ολοκληρωτική θεραπεία του σώματος. Αυτό φαίνεται, για παράδειγμα, πολύ καθαρά στις πράξεις 4-9, όπου γίνεται καλά ο εκγενετής χολός που ήταν στην πύλη του ναού, και μετά ο Απόστολος Πέτρος με τον Ιωάννη λέει, εάν μας ρωτάτε μπροστά στους αρχιερείς που τους κάλεσαν εκεί πέρα να απολυθούν, εάν μας ρωτάτε, λέει, περί του ανθρώπου αυτού, εν τίνει ούτως σέσωστε, λέει το κείμενο, όπου είναι πολύ καθαρά το «εν τίνει ούτως σέσωστε» σημαίνει με ποιο τρόπο έγινε ο άνθρωπος αυτός υγιής. Έτσι. Συνεπώς και εδώ τα λόγια του Χριστού «η πίστη σου σε σοκέσε» στην πραγματικότητα σημαίνει «η πίστη σου σε έκανε καλά». Με άλλα λόγια, βεβαίως εγώ είπα τον λόγο το δικό μου, είπα «πηγαίνετε στους ιερείς», αλλά εσύ τον λόγο αυτόν τον δέχτηκες, τον αποδέχτηκες, υπάκουσες, τον εφάρμοσες. Και αυτή η δική σου ανταπόκριση στον λόγο το δικό μου ήταν αυτή που σε θεράπευσε, ήταν αυτή που σε έκανε καλά. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε μία περίπτωση που 10 άνθρωποι γίνονται καλά, ο ένας αντιμετωπίζει τη θεραπεία του με ευγνωμοσύνη, με ευχαριστία, με δοξολογία, οι 9 δεν δίνουν σημασία, δεν σκέφτονται καν να πάνε να γυρίσουν πίσω, να πούνε στον Ιησού Χριστό ένα ευχαριστώ, να πούνε στον Θεό, Θεέ μου, σε δοξάζω. Και μας δίνει ο Κύριος μέσα από αυτό το γεγονός ένα μήνυμα ότι περιμένει την ευχαριστία μας και περιμένει την δοξολογία μας στην καθημερινότητά μας. Αδέλφια μου, είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι κάθε τι καλό που υπάρχει στη ζωή μας είναι δώρο του Θεού. Πάσα δόσεις αγαθή, το θυμάστε έτσι, Ιάκωβος, πρώτο κεφάλαιο, πόσο είναι, χωρία 16 και 17. Πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον από του Πατρός των φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλίωση ή σκιά μεταβολής. Και έχουμε πάρα πολλούς λόγους κάθε μέρα να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό. Προσέξτε, είναι λάθος αντιμετώπιση της ζωής, της καθημερινής ζωής, το να θεωρούμε δεδομένα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας καθημερινά. Παραδείγματος χάρη, το πρωί ξυπνάς. Θα μπορούσες να μην έχεις ξυπνήσει. Έτσι. Μπορείς να πεις, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που ξύπνησα. Μετά σηκώνεσαι από το κρεβάτι σου, που σημαίνει ότι έχεις πόδια και μπορείς να σηκωθείς. Κάποιοι δεν έχουν. Μπορείς να πεις, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που έχω πόδια. Μετά πηγαίνεις μέχρι τον νηπτήρα και βλέπεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη, που σημαίνει ότι βλέπεις. Κάποιοι δεν βλέπουν. Έχεις λόγους να ευχαριστείς τον Θεό. Ανοίγεις τη βρύση και τρέχει το νερό. Το θεωρείς δεδομένο το να έχεις νερό μέσα στο σπίτι σου. Θα μου πεις, βεβαίως. Ποιος δεν έχει. Σε πληροφορώ ότι στην Κένια και σε άλλα μέρη της Αφρικής, απλώς στην Κένια την ξέρω από πρώτο χέρι, δεν έχουν. Είναι το νερό κάτω, από το νερό αυτό πίνουν τα ζώα, εκεί πλένουν τα ρούχα τους και από εκεί πίνουν οι άνθρωποι. Και μία ομάδα αδελφών πήγε εκεί και τους έφτιαξε 9 βρύσες, δηλαδή απλώς πήρε το νερό που ήταν κάτω, το έβαλε σε ένα σωλήνα για να χύνεται από ψηλά και να έχουν οι άνθρωποι καθαρό νερό. Και είναι οι άνθρωποι ευγνώμονες, βάλανε και ταμπέλα σε μία πηγή, ευχαριστούμε τους αδελφούς από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί μπορούν να πιούν καθαρό νερό. Εσύ το έχεις μέσα στο σπίτι σου. Κι εγώ. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Έχεις λόγους να ευχαριστείς τον Θεό. Πατάς τον διακόπτη και αναβεί το φως. Ευχαριστείς τον Θεό γι' αυτό. Μπορείς δηλαδή περπατώντας το δρόμο να ευχαριστείς τον Θεό για ό,τι βλέπεις. Πας ταξίδι και λες πώς θα περάσει η ώρα. Δες από το παράθυρο και ό,τι βλέπεις. Έχεις να ευχαριστήσεις τον Θεό από τα δέντρα, τα ζώα και τα πουλιά μέχρι τα καλώδια της ΔΕΗ που μεταφέρουν τον ηλεκτρισμό σε όλη την Ελλάδα και έχουμε όλες τις συσκευές και όλες αυτές τις ευλογίες. Εάν αρχίσεις να σκέφτεσαι το πόσες ευλογίες καθημερινά έχεις που κάποιοι άλλοι δεν τις έχουν, μπορείς να γεμίσεις την καρδιά σου και το μυαλό σου με ευγνωμοσύνη στον Θεό. Προσέξτε τώρα, ποια είναι η παγίδα. Ο εχθρός προσπαθεί να εστιάσει στο γεγονός ότι δεν έχουμε κάποια πράγματα. Καταλαβαίνετε. Θα πεις, ο μισθός μου μειώθηκε. Βεβαίως. Αλλά έχεις μισθό. Θα πεις ότι συνέβη αυτό. Ναι, μέσα σε κάθε τι, ακόμα και αρνητικό που συμβαίνει, μπορείς να βρεις κάτι θετικό για να δοξάσεις τον Θεό. Έχασα τη δουλειά μου. Ναι, αλλά έχεις την υγεία σου. Έτσι. Έχασα την υγεία μου. Ναι, αλλά έχεις μια ζωντανή σχέση με τον Θεό, μέσα από την οποία μπορείς να πάρεις δύναμη να αντιμετωπίσεις την κατάσταση. Έχεις λόγους, απλώς ξέρεις, χρειάζεται να συνειδητά να προγραμματίσεις το μυαλό σου, εσύ θα το προγραμματίσεις, να βλέπει το κάθε τι μέσα στην καθημερινότητα, από το ξύπνημα και το πλήσιμο το πρωινό, μέχρι το κάθε τι να το βλέπει ως δώρο του Θεού, να ευχαριστεί, να δοξάζει, να υμνεί τον Θεό γι' αυτό. Και μέσα σε αυτό το κλίμα αρχίζεις να χτίζεις μέσα σου ένα πνεύμα δοξολογίας, μία διάθεση δοξολογίας, μία διάθεση ευχαριστίας και αυτό μετά αντανακλά και στους γύρω σου ανθρώπους. Τι κάνεις? Καλά. Σου λένε καλά μέσα στην κρίση, πώς είσαι καλά? Ναι, είμαι καλά. Γιατί ο Θεός μου που έγινε πατέρας μου εξακολουθεί να είναι στο θρόνο και να έχει τον τελευταίο λόγο για το κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μου και να έχει τον τελευταίο λόγο για το κάθε τι που συμβαίνει στο σύμπαν ολόκληρο. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί τον γνώρισα και τον γνωρίζω κάθε μέρα και περισσότερο και μπορώ να ζω σε κοινωνία μαζί Του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε για την αυθονία των αγαθών μέσα στην οποία μας έχεις βάλει να ζούμε. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Θεέ μας Άγιε, γιατί εσύ μας έδωσες το μεγαλύτερο δώρο, τη σωτηρία του Ιησού μας Χριστού. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ πήρες τις αμαρτίες μας επάνω στο Σταυρό και αναστήθηκες για τη δικαίωσή μας, Ιησού Χριστέ. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Πνεύμα Άγιο του Κυρίου, που ήρθες να κατοικήσεις μέσα μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, Θεέ μας. Και προσευχόμαστε εσύ να ρίξεις περισσότερο φως δικό σου στο μυαλό μας για να βλέπουμε τα δώρα σου και να γεμίζει η καρδιά μας με ευχαριστία και δοξολογία. Ώστε Κύριε Θεέ μας, εσύ να ευαρεστήσε από τη στάση της καρδιάς μας, να ευαρεστήσε από την ευχαριστία μας και από τη δοξολογία μας και το όνομά σου το Άγιο να δοξάζεται στη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.